Азан.кз ислам ағарту порталы ұсынады. Ұстаз Шәкәр Месенжолының Имам Құдыридің Әл-Мұхтасар кітабы бойынша бейне дәрістер топтамасы. 10-шы дәріс.
Әузу биллахи минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Әлхамдулиллахи раббил аламин. Вассаляту вассаляму аля расулина Мухаммадин ва алихи ва асхабихи аджмаин. Рабби шрах ли садри ва яссир ли амри ва хлул уқдатан мин лисани яфкаху каули. Амма баъд. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Алла Тағала бас берген қадамдарымызды иншаллах сауаптан жазсын. Ниеттерімізді қабыл етсін. Ол сабақтарымызды баршамызға пайдалы қылсын. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы таямум жайында болады. Бабу таямум, таямум жайында бір тақырып. Енді таямум деген сөз, сөздіктегі мағынасы бір нәрсені ниет ету деген білдіреді екен. Бір нәрсені ниет ету. Ал шариғаттағы мағынасы таямумның бір жақындық үшін, ғибадат үшін арнайы бір түрде алынатын жаңағы топырақты, таза топырақты пайдалануға немесе пайдалануды ниет ету деп осылай айтамыз. Шариғаттағы мағынасы осы, яғни шариғатын баяндағандай таямум алу деген сөз, соны ниет ету деген сөз. Енді Имам Құдури хазіретлері бұл жерге дейін бізге дәретті айтып келді, ғұсылды айтып келді, оларды бұзатын нәрселерді айтты, сүннеттерін айтты, парыздарын айтты. Содан кейін қазір таямуға келді. Негізі жаңағы тахаратта, тахарат бөлімінде асыл болған дәрет, асыл болған дәрет ғұсыл есептеледі. Және де сол асыл болған тахаратты айтқаннан кейін Имам Құдури артынан бірден оның халефі болған орынбасары болған таямумды айтты. Таямум. Неге? Өткені таямум жаңа дәрет ғұсылдың орын басады өткені. Яғни егер бір себептер болса, дәрет алмайтын себептер болса, ғұсыл алмайтын себептер болса, онда оның орнына, судың орнына таямум жүреді. Осысын оның орын басары бұл таямумды бұл жерде айтты. Енді жалпы таямум, жалпы таямумның рұқсат болуы біздерге Құран кәрімнің аятымен бекітілген. Құран кәрімнің аяты Майда сүресі 6-шы аят. Қараңыздар, Алла Тағала былай деп бұйырады. Ва ин кунтум марда, егер сендер науқас болсаңдар дейді. Ау аля сафарин, немесе сапарда болсаңдар дейді. Ау жаа ахаду минкум минал гаити, немесе сіздерден біреулеріңіз әжетханадан келіп, әу немесе ла мәстумун нисаа, әйелдеріңізбен жақындықта болсаңыздар, содан кейін бұлардың барлығынан кейін артынан фалам таджиду маан, су таба алмасаңдар, ауқас болып сапарда болып біреулеріңіз әжетханадан келіп немесе әйелдеріңізге жақындап жыныстық қатынаста болып сосын су таба алмасаңдар, фатайаммаму, таямум алыңдар, саидан тайибан, таза топырақпен таямум алыңдар. Фамсаху би вуджухикум, алдымен беттеріне масих қылыңдар. Ва айдикум, және қолдарыны масих қылыңдар. Минху, сол топырақтан. Осы аятпен бұл таямумын алудың рұқсат болуы бекітілді. Осы аятпен. Майда сүресі 6-шы аят. Және де таямум жайында келген хадистерді өте көп. Және бұл жерде ғұламалардың арасында ешқандай ихтилаф жоқ таямумның рұқсаты жайында. Бәрі келіседі. Солардың біреуі мысалы ұзын бір хадисте пайғамбарымыз былай дейді. Уджуилат, қылынды ли мен үшін аль-арду, жер беті мен үшін қылынды, мәсджидан, мешіт қылынды. Ва тахуран, жайында тазалаушы бір нәрсе қылынды деп пайғамбарымыз айтады. Яғни бұл хадисінде пайғамбарымыз бұрынғы пайғамбарларға берілмеген, өзіне біздің пайғамбарымызға берілген нәрселерді санап жатқан еді. Солардың біреуі не жер беті біздерге, біздің үмметке, пайғамбарымыздың үмметіне не болды? Мешіт ретінде берілді. Яғни, қандай жерде болсаң да, намаз уақыты кірді ма, намаз оқи аласың. Бұрынғы үмметтерде олай болмаған еді. Бұрынғы үмметтер намаздарын тек қана арнайы ғибадат ханаларында, мешіттерінде оқитын еді. А біздің үмметке ондай нәрсе, жаңағындай кен берілді. Әр жерде оқи аласың намаздарыңды. Сол сияқты бұрынғы үмметтерге топырақпен тазалану жоқ еді бұрынғы үмметтерде. Біздерге берілді. Бұл жерде пайғамбарымыз жер беті мен үшін не дейді? Мешіт қылынды, және де тазалық, тазалаушы бір нәрсе қылынды дейді пайғамбар сол сәлем. Енді жалпы таямум екі түрлі болады. Бірінші хақиқи таямум, таямумнан мақсат судың болмауы екі түрлі болады. Бұл жерде аятта Алла Тағала айтады ғой, фалям тәджиду маан, су табылмасаңдар, сол кезде таямум ала аласыңдар. Яғни негізгі себеп, таямум алу үшін негізгі себеп судың болмауы. Енді су екі түрлі болмауы мүмкін. Біреу хақиқи шынайы мағынада болмауы мүмкін, жоқ су, сосын таямум аласың. Екіншісі хукми мағынада судың болмауы. Қалай? Шында су бар, бірақ ол суды бір түрлі пайдалана алмайсың. Мысалға, науқастанғаннан себеп, тағы да басқа себептерден. Мысалға, қазір айтамыз сол екі түрін. Енді бұл судың болмауының бірінші түрі, хақиқи мағынада судың болмауы жайында былай деп бастайды. Өмен кімді кім ләм яджидин маа, су табалмаса, уаху мусафирин, ол мусафир, яғни сапарда. Әу, немесе кәна харидел мысри, немесе елді мекеннің сыртында. Өбейнаху өбейнен мысри, онымен елді мекеннің арасында нахвул мили әу әксер. Бір мил, немесе одан көп бір ара қашықтық бар, алыстық бар, ара қашықтық. Бір мил, шамамен километрге шаққан кезде 1870 метрге шағады екен, 1800 метр. 1870 метрге шағады. Жоқ шамамен солай болады екен. Сонда егер сенің тұрған жерінен су бар жерге дейін 1 мил алыстықта алыстық болатын болса, ұзақтық болатын болса, онда таймым алуға рұқсат екен. Яғни бұл жерде судың болмауының хақиқи мағынасы. 1 мил болу арасында. Енді қараңыздар, бұл жерде имам Қудури сапарда болса, немесе елді мекен сыртында болса деді. Неге өйтіп айтты? Өткені көбінесе елді мекендердің ішінде су болады. Түсінікті ма? Елді мекеннің ішінде су болады. Сол үшін бұл жерде елді мекеннің ішінде су болмаса деп айтқан жоқ. Айтпесе, егер елді мекеннің ішінде де су болмаса, онда таймын рұқсат бар ол жерде де. Түсінікті ма? Ол жерде рұқсат бар. Енді бұл жерге осы мәселеге тоқталайық. Бұл жерде бір мил деп айтып жатыр. Су бар жер мен су жоқ жердің арасында бір мил ара қашықтық болатын болса, таямум рұқсат. Бұған дәлел қандай? Бұл жерде мындай бір хадистер бар қолымызда. Нафия, имам Нафия жеткізет, Абдулла ибн Омардан, өзінің ұстазы, және Абдулла ибн Омарды былай деп айтады. Қаля, раайтун набия саллаллаху алейхи вассалям, мен пайғамбарды көрдім дейді. Таяммама, таямум алды. Би маудиин юқалу лаху, сондай бір жерде, аты ол жердің аты Мирбадун Наам. Мирбат деген жер екен де. Мирбат деген жерде таямум алғанын көрдім дейді. Мирбат Мединаның қасында бір жер екен. Мединаға жақын. Мединадағы арасы 1 мил немесе 2 милге келеді екен. Сұнатсыздар ма? 1 мил немесе 2 мил ара қашықта екен. Пайғамбарымыз сол жерде таямум алды. Мединада су бар. Арасында не? Су, Мирбаттен жер, жердің аты. Ол ешкім тұрмайды. Ара қашықтығы алыстығы, екеуінің ара алыстығы бір шақырым ара қашықтығы. Бір миль. су жоқ. Сол үшін пайғамбарымыз не істеді? Ол жерде тайымым алды. Сол хадистен біздің ғұламаларымыз сол хадисті алып, демек, егер су бар, су және су жоқ жердің ара қашықтығы 1 миль болатын болса, демек онда тайымымға рұқсат деп осыдан шығарды. Осы хадистен шығарды үкімді. Осылайша. Енді қараңыздар. Бұл жерде, бұл хадисте пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллямның сапарда болды ма, жоқ, сапарда болмады ма? Анық айтылмаған. Яғни, сапа мусафир болды ма, я муқим болды ма? Нақты айтылмаған. Я пайғамбарымыз сапардан қайтып келе жатқан кезде Мирбат деген жерде тоқтап тайым алды ма? Жоқ, Мединадан шығып, бір жұмыстармен барып, осы Мирбатта тайым алып қайтты ма? Мысалға. Айтылмаған ол жерде. Бірақ ғұламалар сапарда адамның тайымым алуына рұқсат етеді бәрі. Сапарда адам сапарда болса, оған тайым алуға рұқсат. Енді сапарда болмаған адам ше, оған рұқсат бар ма? Бар. О қайдан алды? Ол да тура хадистен алынды. Қандай хадистер? Ол Муаттада, имам Малик өзінің Муатта кітабында айтады, Абдуллах имам Нафия, табиғин, үлкен бір табиғин, Абдулла ибн Омардың амалын бізге жеткізеді. Абдулла ибн Омармен дейді, Жүрф деген бір жеге бардық дейді. Сосын Жүрфтан қайтып бара жатып, жаңағы Мирбат деген пайғамбарымыздың тайымым алған жері бар ғой. Сол жерге барған кезде Абдулла ибн Омар түсіп тайымым алып намаз оқыды дейді сол жерде. Қараңыздар, Жүрф деген жер Мединадан 3 миль алыстықта екен. Демек, Абдулла ибн Омар Жүрфқа барған кезінде ол сапарда саналмайды ол. Өйткені, бір кісі сапарда саналу үшін баратын жері 90 шақырым болу керек. Сұнасыздар ма? 90 шақырым болу керек. Сол кезде сапарда саналады. Ал ол Жүрфқа барған жұмыстармен. Осын Жүрфтан қайтып барып Мирбат деген жерге келген кезде, ол 1 миль арақаша алыстықта Мединадан сол жерде тайым алып намаз оқып алған дейді. Жүрф болса 3 миль алыстықта. Жүрф деген жерде бұрын ислам әскерлері соғысқа аттану жиналып, сол жерден аттанатын еді. Мысалы, бұл да осы оқиға, осы Муаттадағы бұл хадис дәлел болады. Яғни мұқим болған кісі, сапарда болмаған кісі де істей алады, тайымым ала алады. Соған дәлел болады. Енді бұл судың хақиқи мағынада болмауы. Шынымен де жоқ ол жерде. Енді хукми мағынада болмауына келетін болсақ, әу кана болды яджидул маа, су табатын еді. Табалады. Су бар. Илля тек қана аннаху маридун, ол науқас. Науқас. Фахафа қорықты өзінің тәжірибесінен, немесе бір әділ, өте тақуа, дұрыс мұсылман бір доктордың, дәрігердің айтуымен, ол қорықты. Неден? Инистамалял маа, егер суды пайдаланса, іштатта марадуху, оның ауруы несіп асқынып кетеді. Түсінді ме? Ауруы асқынып кетеді, судан қорықты. Онда ол адамға не рұқсат? Тайым алуға рұқсат. Енді бұл жерде, бұл науқас мәселесінде имам Шафиғи айтады, әрбір науқас тайымым ала алмайды дейді. Әрбір науқас. Қандай науқас? Егер суды пайдаланатын жағдайда өміріне зиян келетін науқас қана, оған ғана рұқсат дейді. Біз айтамыз, Құран кәрімде Алла тағала «Ва ин кунтум марда» деп жатыр. Ауру, науқас болсаңдар деп жатыр. Жалпы айтып жатыр. Яғни, бұл жерде Алла тағала науқастардың несін дәрежесін бөлген жоқ. Демек, науқас болсаң, және де саған ол зиян береді, сенің ауруын асқындырады, немесе шипасының кешіктіреді, мысалға, ол науқастан. Онда рұқсат бар дейміз. Түсінді ме? Тайым алуға. Және де әу немесе хафал джунубу. Бір джунубты адам қорықты. Инигтасаля билма, егер суды пайдаланса, ан яқтулахул барду әу юмридуху. Су оны өлтіреді, немесе оған зиян береді, оны науқастандырады, ауру қылады оны, деп қорықты. Сосын не істейді? Ол адам да тайым алады. Енді бұл жайында мындай бір хадис бар. Ғұслы болмаған адамнан тайым алуға рұқсат жайында. Амар ибн Ас деген сахаба айтады. Ихталамту фи лейлатин баридатин фи ғазвати зәті сәләсили. Зәті сәләсили деген бір жорық болады. Сол жорықта бір суық бір түнде ихтилам болдым дейді. Яғни түс көріп, ғұслым бұзылды дейді. Ихтилам болдым дейді. Сосын, фәшфақту ән ағыттасиле фәәхләкі. Қорықтым, егер ғұсыл алсам, мені өлтіреме деп қорықтым дейді сол. Сосын, фәтәйәммәмту, таямым алдым, сүмме сәлләйту би әсхаби әссубх. Сосын, сахабаларға таң намазын өткіздім дейді. Фәзәкәру зәлікі лин-наби, саллаллаһу алейһи ва саллям, сахабалар пайғамбарға жеткізді бұны, бұл оқиғаны. Амр ибн Ас ғұсылсыз, дәрет ғұсыл құйынбай, тайымын алып, бізге намазды өткізді, деп айтты, пайғамбарға жеткізді. Сол кезде фақаля пайғамбар былай деп шақырып алып, Амрды шақырып алып, былай деді. Я Амру, саллайта би асхабика ва анта джунубун. Амр, сен джунубты болып, адамдарына намаз өткіздің ба? Деп сұрады пайғамбарымыз. Сол кезде, жаңа Амр айтады, Фа ахбартуху биллази манаани минал иғтисал. Сол кезде мен пайғамбарға хабарладым, айттым дейді. Мені ғұсыл алудан бөгет деген нәрсені хабарладым. Яғни суық болды, қорықтым, өміріме зиян келе ме деп қорықтым, деп соны себептерін айттым дейді да. Сосын оқылды, яғни сөзімді жалғастырдым былай деп. Инни самиатуллаха яқул. Мен Алла Тағаланың Құран Кәрімде былай деп айтқанын естіген едім дейді. Стағызу билла, Алла не деген еді? Вәлә тақтулу анфусакум, жандарыңды өлтірмеңдер. Өз жандарыңды өлтірмеңдер. Инналлаха бикум рахима, расында Алла Тағала сендерге қарсы қатты жанашыр. Мейірімді. Осы аятты естіген едім деп айтқанда сахаба пайғамбар. Сол кезде пайғамбарымыз фадахика расулуллах, пайғамбарымыз күлді. Вәләм яқул шейен, еш нәрсе айтпады дейді. Күлді де, еш нәрсе айтпады. Осы ол аятпен жауап берді ғой пайғамбарымыз. Күлді де, еш нәрсе айтпады. Бұл хадисті Абу Дауд, Хаким риwayat қылады. Иснады қауи, жақсы мықты. Қауи болып келеді. Енді бұл жерде сөзсіз ғұламаларымыз былай дейді. Сапарда болған кісі егер ұсыл бұзатын болса, яғни осы хадисте айтылғандай суық күн болатын болса, тайымға рұқсат дейді. Ал енді қаланың ішінде болса, елді мекеннің ішінде сондай бір жағдайға душар болса кісі, күн суық, жылы су жоқ, не істеу керек? Тайым ала ала ма, ала алмай ма деген сұрақ келген кезде, онда біздің екі имамымыз, имам Абу Юсуф пен имам Мухаммед болмайды дейді. Бұл сапарға қатысты мәселе дейді. Имам Абу Ханифа рахматуллаһи алейх болады дейді. Болады дейді. Бірақ та ғұламаларымыз барлығы бір ауыз сөзден дәреті болмаған кісі ше қалай болады? Оған болмайды дейді. Неге? Өткен елді мекенде тұрған адам үшін не? Ғұсыл суды ұстатын приборлар, яғни құралдар көп, дұрыс па? Шаралар, істер көп. Суды жылтып алуға болады. Сол үшін ол адамға, дәреті болмаған адамға, ғұсыл құйынуға, тайым алуға ол жерде рұқсат бермейді. Жаңа суық күн болса, егер дәрет алсам мен маған зиян береді деп қорықса, онда өте болуы өте сирек бір істі, сол үшін рұқсат етпейді оны ғұламалар. Енді, әлхамдулиллах, бұл жерде нені айттық? Судың болмауы жайында. Ең басты себеп тайымымға судың болмауы. Аятта айтқандай, ол екі түрлі хақиқи хүкмит болады. Соны екеуін айттық. Иншалла келесі дәрісімізде жалғастырамыз тайымымды. Тайымымның алынуы, парыздары, солай сияқты басқа да мәселелерді қозғаймыз иншалла. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.